The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. When Jesus came down from the mountain, great crowds followed him. And then a leper approached, did him homage, and said, "Lord, if you wish, you can make me clean." He stretched out his hand, touched him, and said, "I will do it. Be made clean." His leprosy was cleansed immediately. Then Jesus said to him, "See that you tell no one, but go, show yourself to the priest, and offer the gift that Moses prescribed. That will be proof for them." The Gospel of the Lord. Praise be Jesus and Mary. He stretched out his hand, touched him, and said, "I will do it. Be made clean." Diyos marahin aga sa inyo gabos. Good morning po. Magandang umaga bayan. Alam niyo po, no? Jesus, no? Cleansed, no? This leper, no? From his sickness. And we know, no? From scriptures that there is connection between sickness and sin. Not much, no? But what is the difficult, no, o pinakamahirap na pagalingin ay hindi yung COVID-19, o di kaya AIDS o cancer. Ang pinakamahirap na pagalingin ay yung sakit ng kaluluwa na walang iba kundi kasalan. No? And it's beautiful, no, that in the gospel, no, it's like being clean, no? Para bang sabi nga sa commercial, labadami, labango. Di ba? Yung sabi na natin, mancha, no? At sabi nga, merong mancha na napakadumi at mahirap tanggalin, di ba, sa damit. Kailangan mo palagyan ng Zone Rocks. O promotion na yan, ha? O ng kung anong bleach. No? At meron namang mancha sa damit na napakadaling alisin. No? Kaya yun, no? Parang ganun yung mortal and venial sin, kasalan. No? May mga kasalan na o kasalanan na madaling tanggalin. At meron ding napakahirap, no? Pero alam nyo, gaano man tayo kasama, no? Nandyan pa rin si Lord para tayo ay linisin. Para tayo ay pagalingin. Ang mahalaga lang, ang importante, tayo ay lumapit sa Kanya. Huwag tayong matakot. Huwag tayong panghihinaan ng loob. No? Kasi minsan, no, o madalas, nahihiya tayo magkumpisal o humingi ng tawad. Pero hindi tayo nahihiya na gumawa ng masama. Diba? Baliktad. Dapat mahiya tayo bago tayo gumawa ng kasalanan. Hindi yung pagkatapos nating magkasala, saka tayo mahihiya. Ang tawag ko nga dyan, hiyang walang hiya. Oo, no? Kasi walang silbi yung mahiya ka kapag nagawa mo na yung kasalanan, kasalan. There's no reason to be ashamed when you already did the sin. You should be ashamed. Dapat kang mahiya bago mo gawin yung kasalanan. Before you do the sin. And sad to say, today, in our society, there are those sins that they do not anymore ashamed of doing. Maraming mga kasalan ngayon sa lipunan na hindi na ikinahihiya at ginagawa pang parang ano no, parang common na lang, no? Ay, lahat gumagawa naman yan eh. Lahat naman nagsisinungaling, lahat naman nagnanakaw, lahat naman so... Huh? Lahat naman gumagawa ng kalaswaan, so... Hindi na rin ako mahihiyang hindi gawin yun. This is wrong. No? Sin is sin, whether you like it or not. No? And there is no such thing, sabi nga sa pagsisinungaling, ah, white lies lang naman yan eh. No. Walang kulay ang kasalan. White lies pa yan, red lies pa yan, orange lies, there's no such thing. If it is a sin, it is a sin. And we should be humble, just like this leper, no? We should only be humble to accept that we committed sin. And Jesus loves us. Sabi nga, my favorite quote of Pope Francis is that God never tires of forgiving us. It is us who get tired of asking forgiveness from God. Sabi ni Pope Francis, si Lord hindi napapagod. Si Lord hindi naiinis kung tayo ay hihingi sa Kanya ng kasalan. Ng kasalan. Ng tawad. Excuse me. No? Hindi si Lord napapagod. No? Napatawarin tayo. Ang napapagod ay sino? Tayo. Napapagod tayo at nahihiya tayong humingi ng tawad sa Diyos. No? Samantalang nagawa na natin yung kasalanan. Pero si Lord nandiyan pa rin. No? Hindi niya nga sinabi sa lepro, dun sa may kitongin, sa leprosy, oy, sandali lang. May ginagawa pa ako. Oy, wag muna. No? Anong kagad ang sinabi ni Lord? I will do it. Be made clean. Kita mo? Ganon. Ganong kabilis, ganong tayo kamahal ni Lord. Kapag tayo ay lumapit sa Kanya, He immediately, just like the father of the prodigal son, no? He immediately loves us and forgives us. No? He only wants our, what? Our will. Gusto lang niya na mauna tayo. No? Because He respects our freedom, our free will. Kaya nga mga brothers and sisters, no? Mga tugang, no? Sa ating ebanghelyo ngayon, tinuturuan tayo na una sa lahat, huwag tayong mahiya na humingi ng tawad sa Diyos. Mahiya tayo kapag tayo ay gagawa ng kasalanan. Yun, dun tayo mahiya. At pangalawa, no? Ang Diyos ay laging handang magpatawad sa atin. At kapag napatawad tayo ng Diyos, humingi rin tayo ng tawad sa ating mga nagawa ng kasalanan. Ang unang gawin natin ay humingi tayo, magdasal tayo at humingi ng grasya na mapatawad yung taong yun. Praise be Jesus and Mary.